Гейплі яр азаатлык радиосы. Ассалому алейкум, адырлы динейджилер. Суын 2022 жылын 24 феврали, хептанын пенсен бөгіні. Сүнкі программамызды ұзақ вақтан мәрі хуатир едилен рус хүчімі басланды. Украина ракета зарвалары ұрылды. Түркмен оппозициясы Русияның хүчіміне нәхілі реакция білдіріяр. Өбейлік мағлуматтарымызды динейдің Озалы билен мен Мердан Сариев унун таасирликлери билен тааныштырыярын. Кадырлы динейчилер, бүгүнкү таасирликлеримиздин агрымлуу бөлүгүнө 24 февралда Русиянын өз кошуну менен Украина каршы башладын hücumuna багышлайбыз. Rus prezidenti Vladimir Putin'in bu hareketinin Evropada 2. Jahan Urusundan soňky iň uly töwüşi özüktürip biljekdigi barada hawatirlenmeler bildirilýär. Rusiýanyň hüjümi bilen iltisikli ýagdaýlar günüň dowamında dowamly ýitgäp dur. Soňky maglumatlary Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelensky 24 fevralda Rus raketalary paýtagtda we ýurdun beýlikli bitlerini nysany almagynyň ýyzy bilen ýurtda harby ýagdaýy eglan etdi. Ol Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna garşy ýürekli harby operasiýanyň başladylýandygyny eglan etmeginden soň Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen gepleşendigini hem mälim etdi. Russiýanyň bu hereketleri Ýewropada giň gerimli ursun turma kuwatirlerini artdyrýar. Şeýlede 24 fevralda Ukraina prezidenti Zelensky Moskwa bilen diplomatik gatnaşyklary bozýandygyny mälim etdi. Şeýlede Ukraina raýatlaryny ýurdy Russiýanyň hüjümünden gorumağa himayat bermäge çağırdy. Ol munun üçin yaraglaryň bölünip berilijekdigini hem aýtdy. 24 fevralda eden çykysynda Zelensky ar namysyny ýitirmedik diýip häsiýetlendiren Russiýalylara hem ýüzlenip öz hökümetiniň Ukraina arsy hüjümine garşy protesto çykmağa çağırdy. Zelensky, Rusiýanyň hüjümi netijesinde Ukrainanyň uly ýitgileri çekýändigini aýdyp, adamlara gan tapşyrmaga hem çağırdy. Gelip gowuşan dürli maglumatlaryň arasynda Zelensky maslahatçysy hüjümiň ilkinji sagatlarynda 40 töwerge Ukrainanyň öldürilendigini we azyndan 10-sunyň yaralanandygyny aýtdy. Ukraina resmiýleri ýurdun harbylarynyň Russiýanyň hüjümine garşy töwüşýändiklerini aýtdylar we günwatardan gorunmaga himayat bermegi soradylar. Rus harbylary Ukrainanyň howa bazalarynyň we beýlik harby teristleriniň nysany alynýandygyny, şeýlede ýylatly punktlara garşy hüjüm edilmeýändigini aýdýar. 24 fevralda Russiýanyň RIA Novosti gullugy Rus gorunmak ministrliginden salgylanyp, ýokary tahkik ýaraglary bilen Ukrainanyň harby infrastrukturalarynyň howa gorunys ulgamlarynyň we harby howa güýçleriniň nysany alynýandygyny habar berdi. Tussoglukdaky Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny özüniň üstünden geçirilen suw tiňlensiniň dowamında eden çykysynda Russiýanyň Ukraina hüjümini ýazgyrdy. Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş Russiýanyň raýatlarından edilen ogurluklaryň şeýlede ýurdun öz içindäki meselelerden ünsi sowmak üçin başladyldy diýip Navalny 24 fevralda geçirilen suw tiňlensiniň dowamında çykyş etdi. Ol ursun köp sanly adam pidalaryny getirjekdigini, köplörün geljegini we ýaran etjekdigini we Russiýanyň halkynyň mundan beýlek hem gurupdan düşmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Ol, men ursa garşy diýip bellemek bilen konfliktiň ähli jogapkärçiligini Rus prezidenti Vladimir Putiniň çekýändigini aýtdy. Bu ursa başladanlaryň ählisi garaqçylar we jumrulyr diýip ol sözüne goşdy. Европа Билелешігінің лидерлері 24 февральді кесірджек қыстығылы дұшығында Русияның Украина арсы еден вақшичылықлы хүзіміне жоғап үкімінді кейірділджек тәзі берг санкциялары масылағы дедерлер. Біз мұның үшін президент Владимир Путина жоғап кәрчілігі чекеріс деп, Европа комиссиясының башылығы Урсула фон дер Лейн айтты. Ол санкцияларын тәзі топлымының Русияның ықтысадетінің стратегики пудықларының нышаны алжақтығыны мәлім етті.
We will target strategic sectors of the Russian economy.
NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg Russiýanyň Ukraina amala aşyran hüjüminiň Ýewropada paragatçylygy tartyrandygyny aýtdy. Şeýlede ýaranyň agza döwletleriniň territoriýalarynyň her bir gysymyny gorajakdygyny söz berdi. Stoltenberg ýaranyň 5-nji maddasyna bolan ygrarlygyny hem tekrarlady. Oňa laýyklykdy. Agza bir döwlete edilen hüjüm onuň ähli agzalaryna garşy edilen bir hereket hökümünde häsiýetlendirilýär. Ol Russiýanyň Ukraina hüjümünden soň ýaranyň agza däl ýaran döwletleriniň gorunmak planlaryny hem aktivleşdirýändigini aýtdy. Stoltenberg Russiýanyň Ukraina eden hüjümini tanqidlap, munyň uzak wagtdan bäri planlaşdyrylan, ýürütmatlap we sowukkanlylyk bilen amala aşyrylan hüjüm bolandygyny aýtdy.